Areena.
Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. God morgon, bästa skötnosar. Droni on muuten ruotsiksi drönare, jollen aivan väärin muista. Olen itse nojatuoli ja sohvakenraali. Minulla on paljon mielipiteitä siitä, mitä pitäisi tehdä rintamalla. Tiedän kaiken sodasta omasta mielestäni. Suomi on täynnä nojatuolikenraaleita ja sohvakenraaleita, jotka luulevat tietävänsä sodasta paljon enemmän kuin he todellisuudessa tietävät. Ja nyt tulee kirjavinkki. Suomen nojatuolikenraalit. Lukekaa Ilmari Käihkön 10 oppia. Ja sodasta. Se kenties laittaa teidän hattuunne hieman jäitä. Sotatieteiden dosentti, tutkija Ilmari Käihkö, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos paljon, hyvää huomenta.
Ja huomautan tässä vaiheessa, että Ilmari tekee myös mainiota podcastia sodan teoriasta. Nyt puhutaan droneista. Puolassa on ammuttu droneja alas aikaisemmin. Romaniassa on todennettu, että kysymys oli venäläisistä droonista. Ja nyt Tanskan yllä on droneja, joiden lähettäjä ei vielä varmasti tiedetä, mutta epäilyksiä on. Mitä sinä ajattelet näistä droonihyökkäyksistä? Mihin Venäjä mahdollisesti pyrkii?
No, jos nyt Venäjä on takana ja Puolassa nyt selvästi oli, niin kyllä tässä on moniakin vaihtoehtoja, minkä takia Venäjä nyt tällä tavalla toimissa. Yksi on tietysti se, että yritetään sitä aiheuttaa turvattomuuden tunnet lännessä, yritetään saada huomiota pois Ukrainan sodasta. Yritetään näyttäytyä tässä vahvemmalta kuin mitä Venäjä sitten oikeasti on. Mutta tietysti se, mihin itse kiinnitetään hyvin paljon huomiota, on just tämä sun sana hyökkäys, mitä nyt sanoisi, että missä se hyökkäys sitten tässä on, että me ollaan puhuttu drooni-iskuista, droonihyökkäyksistä. Eli tämä retoriikka on koventunut nyt meidänkin kannalla puolella aika paljon. Ja että se on ollut paljon sotasampia. Mikä minua nyt sitten huolettaa on se, että siinä vaiheessa, kun me ruvetaan ymmärtämään jokin asia nyt sotana, niin kyllähän se sitten myös kaventaa niitä meidän toimintamalleja ja sitä meidän vastausta, jolloin sitten vääjäämättä jossain vaiheessa me joudutaan siihen voimankäyttötilanteeseen.
No tämä on erittäin mielenkiintoista, koska muun muassa Pekka Toveri on jo taannoin todennut, että me olemme periaatteessa sodassa. Eli kysymys kuuluu, että onko tällainen sotapuhe itseään toteuttava ennuste, että siinä on nimenomaan se vaara, että se alkaa toteuttaa itseään käytännössä, jos me ikään kuin lietsomme yhteiskuntaa sellaisen ajatuksen, että me olemme jo sodassa.
Ehdottomasti ja nyt on siis nyt tuli tänä aamulla, oli Bloombergin uutinen siitä, että nyt eurooppalaiset diplomaatit ovat sitten tavanneet venäläisiä kollegoitaan ja varoittaneet sit heitä, että jos sit nämä ilmatilaloukkaukset jatkuu, niin vääjäämättä joudutaan tilanteeseen, missä eurooppalaiset tai NATO-maat sitten pudottaa venäläiskoneen, että ymmärrätte, että näin tässä tulee tapahtumaan. Mutta on myös hirveän tärkeä muistaa, että tämähän siis on nimenomaan diplomatia. Diplomatia ei ole siis voimankäyttöä. Sitä nyt pyritään kuitenkin estämään sitä voimankäyttöä. No sitten joku tietysti sanoo, että Venäjähän on jo sodassa lännen kanssa. Ja tätähän Lavrovkin YK:ssa nyt on sanonut, mutta samaan aikaan siis tämä on se retorinen sota, mitä nyt käydään. Koska samaan aikaan sitten venäläiset diplomaatit varoittaa, että jos ammutte meidän koneen alas, niin sitten me olemme sodassa. Eli tässäkin on siis sotaretoriikkaa, mutta sitten on edelleen se sota käytännössä, se on vielä jossain kaukana.
Tässä on mielenkiintoista se, että nyt on keskustelussa jo sanottu, että pelote on epäonnistunut. Ja Tanskassa on tällä hetkellä keskustelu siitä, että miten tämä on mahdollista, että dronit liikkuvat lentotukikohtien ja lentokenttien yllä, eikä mitään pystytä tekemään. Siltä se näyttää varmaan monille tanskalaisissa yhteiskunnassa. Onko pelote pettänyt jollain tavalla, Ilmari Käihkö?
No kyllä ainakin pelote testataan ja on se ihan totta, että ei me nyt kovaa vastaan olla pistetty. No puolustusvoimain komentaja sanoo Puolan tapauksessa, että näiden venäläiskoneiden alasampuminen oli siinä tilanteessa ollut virhe. Eli onko se voimankäyttö sitten kuitenkaan se, mihin nyt pitäisi tässä tilanteessa pyrkiä, ja väittäisin, että sekä Venäjällä että nyt lännessä on syytä kummallakin, ja kumpikin se aidosti pyrkii välttämään tätä kolmatta maailmansotaa, mikä nyt voisi seurata tällaisesta voimankäytöstä, koska he siis Venäjä nyt ole minnekään hyökännyt. No, muistetaan nyt edelleen, että Ukrainassa käydään sota, että siellähän siis sota on oikeasti päällä. Mutta että meidän yhteiskunnissa, niin kyllä me edelleen olemme rauhantilassa. Tässä on ehkä se, että me ajatellaan tätä sota ja rauhaa aika mustavalkoisesti, että joko meillä on joku täydellinen sota tai täydellinen rauhantila. Ja jos niin kuin miettii vaikka kylmää sotaa, niin siinähän on se etuliite. Mä oon joskus puhunut tämmöistä etuliitteellisestä sodista, niin eihän se nyt ole semmoinen kuuma. Se ei ole sota siinä mielessä, mitä nyt vaikka sotatieteessä yleensä ymmärretään sota, koska sitä puuttuu se väkivallan käyttö.
Mutta tässä on mielenkiintoista myös se, miten media reagoi. Ja nyt terveisiä vaikkapa maan suurelle päälehdelle, Helsingin Sanomille. Sanoma-osakeyhtiölle, joka on vuosikymmeniä käyttänyt erittäin suurta valtaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Siellähän muun muassa, ihan melkein taisi olla otsikkotasolla, kysytään, että tuleeko NATO-apuun, tuleeko NATO-apuun. Ja mitä me sitten teemme, jos sieltä tulee drooniparvi Venäjältä? Pystyykö Suomi puolustautumaan? Ja sitä annettiin ymmärtää, että drooniparvea vastaan, niin Suomella ei välttämättä ole täydellistä kykyä puolustautua. Nyt kysyn sinulta, Ilmari, tätä, että onko medialla jonkinlainen vastuu suomalaisten henkisestä resilienssistä, toisin sanoen siitä, että me pysymme tällaisessa tilanteessa suhtkot rauhallisina. Onko medialla tästä mitään vastuuta? Koska monet toimittajat sanovat, että mehän vain kerromme totuuden ihmisille. Meidän velvollisuus on kertoa totuus. Ja heti kun puhutaan siitä, mikä on median vastuu resilienssistä, siis henkisestä, kansalaisten henkisestä puolustuskyvystä, niin sanotaan, että ei meillä ole siitä mitään vastuuta.
Niin, kyllähän nyt kokonaismaanpuolustuksessa varmasti on medialla paljonkin vastuuta, jos ei muuta, niin strategisesta viestinnästä sitten, mutta kyllä mä siis todellakin tähän kielenkäyttöön kiinnittäisin huomiota, että niin kuin tällainen hyökkäys ja iskut, niin nämä nyt viittaa sitten johonkin mun mielestä tilanteeseen, mitä me ei ole tällä hetkellä vielä nähty. Että siinä mielessä niin on kyllä huolestuneena näitä niin kuin uutisia sitten lukenut, ja sitten on myös se, että sitten kysellään sitten, että ollaanko nyt varauduttu vääränkaltaiseen sodan käyntiin ja näin päin pois tilanteessa, missä siis kukaan ei kuitenkaan satoja linnokkeja tietääksemme ole Suomeen lähettämässä.
Nimenomaan.
Et, mun mielestä on hirveän tärkeää tietysti tutkijana, niin sun on pakko myös pohtia eri vaihtoehtoja, mutta en mä tiedä, onko tämä sitten välttämättä paras tapa nyt suhtautua, että vetää heti kierrokset päälle ja ruveta sitten puhumaan niistä pahimmista vaihtoehdoista tilanteessa, missä se ei vielä mun mielestä ole ajankohtaista. Mutta siis haluan myös alleviivata sitä, että ei tietysti tätä nykytilannetta, siis tämähän on vaikea tilanne, että meillä ei esimerkiksi ole teknistä kykyä, siis kellään ei ole, Ukrainallakaan ei ole teknistä kykyä tai Venäjällä ampua tällaisia suuria droonimääriä alas. Ja sen takia nämä nyt on hirveän vaivalloisia, mutta samaan aikaan niin kyllä tämä sellaiset ilkeilyt mun mielestä enemmän niin kuin vaikuttaa kuin miltään muulta tällä hetkellä. Mutta edelleen tilanne voi pahentua.
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, tämä resilienssi, koska itse ajattelen niin, että tämähän on tietyllä tavalla itsestäänselvyys. Eihän puolustushallinto Suomessa ja puolustusvoimat tietenkään kerro kaikkia kansalaisille. Sehän olisi aivan älytön idea. Mutta minusta on ihan kiinnostava kysymys se, että mitä meille ei pidä kertoa. Tiedän paljon asioita, joita minun mielestäni ei välttämättä pidä kertoa meille. Otan sinulle esimerkin. Tämä on ehkä huono esimerkki, saat korjata se sitten. Oletetaan, että meillä on droonihavainto, yksittäinen droonihavainto. Jollain sellaisella alueella, esimerkiksi Itä-Suomessa, missä ei ole mitään tiheää asutusta. Toisin sanoen ihmiset eivät ole nähneet sitä, mutta puolustusvoimat on havainnut, että on tehty tämmöinen droonihavainto. No ei minun mielestäni puolustusvoimilla ole mitään velvollisuutta kertoa tätä minulle kansalaisena. Jos siellä katsotaan, että tämä vain herättää paniikkia ilman, että ja siitä on enemmänkin negatiivisia seurauksia, niin minun mielestäni puolustusvoimat voi olla sitä kertomattomille.
Niin, joku tietysti sanoisi, että tämä on sensuuria, mutta mehän siis voidaan edelleen kertoa asioista hyvin eri tavalla. Että kyllä mä muistan Afganistanin sodassa, kun yhdellä lauseella niin kuin mainittiin, että suomalaisjoukot ovat olleet tulitaistelussa jossakin, kun taas sitten sä luit jostain muista kansainvälisistä lähteistä huomattavasti pahemman kuvauksen ja todenmukaisemman kuvauksen, mitä oli tapahtunut. Eli kyllä tässä niin kuin mun mielestä on ihan siis perustavanlaatuinen kysymys, se, että mitkä asiat on semmoisia sotilaallisia asioita, joita on syytä salata ja mitä ei. No Suomessa on perinteisesti ollut täyssalauslinja monessa asiassa, mikä ei mun mielestä demokratiassa ole kuitenkaan myöskään perusteltua.
Täällä on ollut aika tiukka salailulinja sinun käsityksesi mukaan.
On, ja mun mielestä Afganistanin sota on erittäin hyvä esimerkki, että ei me ole vieläkään sitä käsitelty. Ja ennen kuin se on käsitelty, niin meillä on tämmöinen suuri aukko. No Irakin sota sitten seuraava, että siitä nyt on puhuttu vielä
vähän. Mikä oli syy? Aikaisemminkin kiinnittänyt huomioon. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mikä oli syy siihen, että nimenomaan Afganistanin sodan kohdalla niin oltiin jollain tavalla hyvin tiukasti salailemassa asioita?
No eikö se ole meidän ensimmäinen sota sitten toisen maailmansodan, missä me ollaan oltu aktiivisena osapuolena mukana. Että tässä varmaan siis tilanne yllätti aika monet. No samanaikaisesti se, että ei välttämättä tiedetty, miten asiaan pitäisi reagoida. Ja sitten tietysti poliittisella johdolla oli intressi, että operaatio jatkuu, jolloin sitten pelättiin varmaan sitä, että jos kansalaisille puhutaan, niin kansalaiset ei näistä tahdo tähän tällaisen osallistua. Varmaan siis tämä pelko oli olemassa, koska sehän sitten selittää sitä kovaa salausta. Sitä en ymmärrä, että miksei sitten tässä vaiheessa voida käsitellä näitä asioita, jotka siis on jo kuitenkin menneitä asioita, koska se on hirveän tärkeä nyt niin kuin oppimisen kannalta.
Mä otan sun kirjasta nyt yhden esimerkin, joka mun täytyy sanoa, että järkytti minua ja joka oli minulle aivan uusi asia. Kirjoitat, että marraskuussa 2022 USA:n tiedusteluviranomaiset arvioivat, että Venäjä käyttäisi siis mahdollisesti ydinasetta noin 50% todennäköisyydellä. Toisin sanoen, tämä ajatus siitä, että sota saattaisi eskaloitua ydinsodaksi, niin se oli aivan konkreettinen uhka Yhdysvaltojen johdolle.
Oli, ja tämä siis, nyt pitää muistaa, että tiedustelupalvelut tekee arvioita, niin eihän se oli objektiivinen arvio. Tämä on heidän subjektiivinen arvionsa, mutta se, että se on 50%, ja kontekstihan on siis se, että ukrainalaiset on saanut merkittäviä voittoja Harkovan alueella syyskuussa. He lähestyy sitten Venäjän joukkoja Dneprijoen länsipuolella Hersonissa, ja jos olisi nämä joukot saanut tuhottua, niin se olisi ollut Venäjällä aivan valtava tappio. Ja siinä tilanteessa sitten Venäjällä ruvettiin sitten puuhaamaan aktivoimaan ydinaseita, mutta siis ruvettiin puhumaan ydinaseista ja niiden käytöstä, jonka sitten yhdysvaltalaiset tiedusteluviranomaiset sitten sai tietonsa, ja sitten siitä varmaan tuli tämä uhka-arvio. Mutta siellä pelättiin hirveästi tätä tilannetta. Ja muistan, että tällöin puhuin suomalaispoliitikkojen kanssa, ja kyllä he niin ajatteli silloin, että Yhdysvalloilla on ollut kuitenkin tämä paras tieto tästä sodasta jo ennen kuin Venäjä hyökkäsi. Että he tietää jotain, mitä nyt me emme tiedä. Ja sen takia mun mielestä yhdysvaltalaisviranomaisten arviot, niin ne oli silloin syytä ottaa tosissaan. Mutta kyllähän tämä siis vaikutti hirveän paljon tähän Yhdysvaltojen niin kuin toimintaan. No sitten tämä tilanne sinänsä laukesi, koska ukrainalaiset ei sitten pystynyt siellä Hersonin alueella riittävän nopeasti etenemään.
No myös kirjoitat tästä Joe Bidenin, joka oli ihan hänen kommenttinsa julkisuudessa, jonka oikeastaan ydin on tässä, että Venäjä ei saa hävitä. Ja nyt puhutaan vuodesta 2022. Venäjä ei saa hävitä katastrofaalisesti, mutta sitten myöskään Ukraina ei saa hävitä katastrofaalisesti. Toisin sanoen, tämä oli tasapainomalli. Ja nyt teen tämmöisen maallikon johtopäätöksen, että tämä tasapainomalli aiheutti sen, että Ukraina tuettiin ikään kuin tipottaen, että koko ajan keskusteltiin siitä, mitä aseita sinne oikein viedään ja missä tahdissa. Eli tämä malli, jonka perusteella Yhdysvallat ja myös länsi toimi, oli aika monimutkainen tasapainomalli.
Voi olla näin, ja tässä on siis meidän pitää ymmärtää se, että Yhdysvalloillekin Ukraina on yksi asia, yksi ongelma. Ja Bidenin hallinnolle se oli paljon suurempi ongelma kuin Trumpin hallinnolle. Mutta että on siis suurvalta, jolla on paljon muitakin intressejä. Se suurin intressi tässä sodassa oli se, että siitä ei tule ydinsotaa. Ja muistaakseni toukokuussa 2022 niin Biden julkaisi New York Times-lehdessä tämmöisen listan asioista, mitä Yhdysvallat tekee – tukeakseen Ukrainaa, mutta myös, että mitä ei tehdä. Tähän muun muassa lukeutui se, että ei lähetetä omia joukkoja. Eli tällähän siis pyrittiin nimenomaan rajaamaan sotaa ja rajaamaan ennen kaikkea eskalaatiota, jotta sitten tulisi tämä kolmas maailmansota. Ja tämä nimenomaan sitten vaati tätä tasapainoilua, tällainen strategia. Nyt tässä siis jälkikäteen voidaan ihan perustellusti kysyä, että oliko tämä fiksu strategia. Mutta edelleen pitää muistaa se, että näissä keskusteluissa niin se lähtökohta on se, että Ukraina ei ollut se tärkein ongelma Yhdysvalloille. Siellä oli tämä muita prioriteetteja. Ja sitten toinen asia, mikä mun mielestä tämä on kirjasijan avainkysymys, se tulee ihan siellä lopussa vähän ohi mennä kuitenkin. Mutta on semmoinen, mikä niin kuin mun mielestä on hirveän tärkeä, on se, että oliko tällainen länsimainen Yhdysvaltojen johtama strategia, joka pyrkii Ukrainan yksipuoliseen sotilaalliseen voittoon, siis täydelliseen sotilaalliseen voittoon, oliko se koskaan realistinen tilanteessa, jossa meillä oli aivan selvästi rajallista kykyä, rajallinen sotilaallinen kyky tukea Ukrainaa ilman, että me itse puututtiin suoraan tilanteeseen, mitä me ei haluttu. Ja toinen on se, että kuinka paljon sitten Ukrainan asevoimilla olisi kyky ottaa käyttöön tehokkaalla tavalla esimerkiksi materiaalia, mitä me vietiin Ukrainaan. Jos tämä ei ollut koskaan realistinen strategia, tämä on Ukrainan yksipuolinen voitto ja niin kuin heidän tukemisensa tähän, niin oliko tämä länsimainen strategia sitten kuinka viisas?
No jos ajatellaan, että mikä on ollut lännen virhe ja millä tavalla, jos käytän tietenkin tapojeni mukaisesti vähän dramaattista kielenkäyttöä, millä tavalla länsi petti Ukrainan, niin se, voidaanko sanoa näin, että länsi teki sen kammottavan virheen, että Krimin jälkeen länsi ei reagoinut tarpeeksi voimakkaasti Venäjään, eikä Donbasin sodan aikana. Ja niin kuin kirjoitat kirjassa, niin itse asiassa esimerkiksi Euroopassa niin ei kiinnitetty tähän Itä-Ukrainan, siis Donbasin sotaan paljonkaan loppujen lopuksi huomiota, niin että se virhe tehtiin silloin.
Kyllä mä itse ajattelin, että virheitä tehtiin kyllä hyvin varhaisessa vaiheessa ja ei siis reagoitu voimallisesti Krimin vallotukseen. Suuret kauppapakotteet tai suuremmat kauppapakotteet, niitä jotkut sanoo mikkihiiripakotteiksi tosin, niin nehän tulisivat siinä vaiheessa, kun tämä MH17 matkustajakone ammuttiin alas Donbasin yläpuolelle. Ja sehän nyt on monessa tutkimuksessa esitetty, että se oli venäläinen ilmatorjuntayksikkö, joka näin teki. Mutta mä siis itse rupesin tutkimaan Ukrainaa vuonna 2017 osittain sen takia, että tämä oli sota Euroopassa, joka ei tuntunut kiinnostavan yhtään ketään. No vuonna 2022 sitten kiinnosti, että tämä ja ihan yhtä lailla siis Gazan sota, mikä nyt edelleen on käynnissä, niin, ja Sudanin sota kolmantena, niin näähän on kaikki esimerkkejä siitä, että jos meillä on konflikteja maailmassa, niin tämmöisiä kyteviä konflikteja, niin nehän voi leimahtaa. Ja tämä, jos joku sitten merkitsee sitä, tai pitäisi merkitä sitä, että meidän pitäisi olla paljon kiinnostuneempi konfliktien, ei vaan hallitsemisesta, vaan oikeasti lopettamisesta.
Sä korostat kirjassa sitä, että kuinka paljon nimenomaan sodalla ja yhteiskunnalla on tekemistä keskenään. Ja otetaan ihan konkreettinen esimerkki. Meillä on tietenkin monilla sellainen kummallinen romanttinen kuva, joka tulee tietenkin talvisodan myytistä. Kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja koko kansa on yhtenäinen. Mutta Ukrainassa, jos ottaa esimerkkejä, siellä on ollut helmikuun 22 ja syyskuun 24 välillä 60 000 rikostutkintaa karkuruudesta. Tämähän ei ole mikään ihme. Eihän ihmiset välttämättä halua uhrata henkeään rintamalla. Ja sitten sä otat esimerkin kirjassa, että 18-24-vuotiaita yritettiin värvätä armeijan rahapalkkioilla ja lupaamalla heille lupa maasta poistumiseen myöhemmin, niin vain noin 500 ilmoittautuu. Keski-ikä rintamalla vuonna 2024 on rintamasotilainen keski-ikä 43 vuotta. No, kun luen tätä, niin pitääkö tästä tehdä se johtopäätös, että tämä värvääminen on kerta kaikkiaan ihan keskeinen ongelma Ukrainassa noin sodan kannalta tällä hetkellä?
On, mutta tietysti se laajempi johtopäätös on se, että ihmiset ei halua sotia. Ja tämä on ihan universaali asia, että meillä on ihan ruusunen käsitys siitä, että mikä se sotaan lähtemisen tahto nyt oli Suomessakaan. Ja tietysti tämä vaihtelee hirveän paljon, että talvisota nyt oli oikeutettu puolustussota, provosoimaton hyökkäys, niin tämä on yksi asia. No jatkosodassa sitten, kun lähdetään itse hyökkäykseen ja varsinkin kun lähdetään vanhan rajan yli, jolloin sitten tulee tämä Väinölinna sanoo rosvoretki vai mitä hän sen sanokaan, niin kyllähän sekin sitten herätti vähän kysymys siitä, että ollaanko nyt enää oikealla ja oikeutetulla asialla. Eli kyllähän nämä vaihtelee. Sitten toinen on se, että Ukrainan sota niin no, vuonna 2014 alkoi, mutta tämä nykyvaihe niin kuitenkin on jo 3,5 vuotta jatkunut, niin kyllähän sotaväsymys painaa. Mutta samaan aikaan siis samat ongelmat on myös Venäjällä. Eli eihän siis kummankaan maan yhteiskunta tahdo osallistua tähän sotaan. Se ongelma on se, että Venäjällä suurempi osa yhteiskunnasta on halukkaita siihen kuin Ukrainassa.
Ja onko edelleen niin Venäjän kohdalla, että mitään semmoista laajaa liikekannallepanoa, jossa todella suurten kaupunkien, esimerkiksi Moskova ja Pietarin asukkaat, joutuisivat todella tuntemaan luissaan sodan, niin tätä ei ole tapahtunut vieläkään.
No se oli syyskuussa 22 alkoi tämä niin sanottu osittainen liikekannallepano ja kyllähän siis se oli Venäjälle pakko tehdä tämä, koska siellä yksinkertaisesti miehistö loppui kesken ja sen takia nyt Ukraina pääsi silloin syyskuussa 22 etenemään nopeasti siellä Harkovan alueella. Että yksinkertaisesti venäläiset loppupuolustajat kesken, miehittäjät kesken. Niin, mutta sen jälkeen niin sitten ollaan pohdittu näitä muita rekrytointitapoja ja siis raha on ollut yllättävän hyvää keino tähän. Ja tämä on ehkä meille liberaaleille vähän vaikea nyt ymmärtää tätä, koska me nähdään sota pahana asiana, jota ei varsinkaan rahasta saa niin kuin, meitä ei saa motivoida rahalla, vaan se on siis vain suuremmat asiat, kuten patriotismi, isänmaan puolustus, oman perheen puolustus, arvojen puolustus. Ne on tällaisia asioita, mitkä meitä motivoi, mutta kyllähän siis Venäjällä tämä raha myös puhuu.
70 000 euroa kaatuneista luvattiin vuonna 2022, luin tämän kirjastasi, että 70 000 oli kaatuneen hinta omaisille.
Joo, ja sitten tietysti on niin kuin kaikesta maksetaan, eli sulla on värväytymisbonus, sulla on aika hyvä kuukausipalkka venäläisittäin, sä saat bonusta tuhotusta, niin kuin, tuhotusta vastustajista, vallatusta alueesta, loukkaantumisesta, kaatumisesta. Siis aivan kaikesta maksetaan ja tämä motivoi ihmisiä. Mutta samaan aikaan se, että väitöskirjan siis kirjoitin tällaista kohesiosta ja kolmesta syystä, minkä takia ihmiset lähtee sotaan, niin nehän on perinteisesti, sulla on palkkio, sulla on pakko ja sitten sulla on erilaiset konstruktiot, niin kuin just nationalismi tai ideologiat. Kyllähän me kaikki nämä kolme nähdään. Mielenkiintoista tietysti se, että Ukrainassa niin alkuun tahdottiin sotia ideologialla eli vapaaehtoisilla, no se ei riittänyt. Sitten ruvettiin värväämään rahalla, no se ei oikein toimi. Ja sitten ideologia, sitten pakko viimeisenä. Eli kyllähän siis nämä kaikki kolme toimii kummassakin maassa. Ne toimii eri tavalla. Yhtä lailla Suomessa turvauduttaisiin näihin kolmeen, niin kuin no, kaikkialla muuallakin.
Otetaan Venäjältä tämä esimerkki. Muistaakseni reuna-alueelta, josta suuri osa sotilaista on rekrytoitu Venäjällä, värvätty, niin siellä sotilaan palkka saattaa olla yli 30-kertainen alueen keskipalkkaa verrattuna. Tämäkin luin kirjastasi. Ja jos sitä ajattelee Ukrainaa, niin ymmärsin kirjastasi niin, että tämä Ukrainan sisälle on syntynyt myös tietynlainen kuilu, koska tietty osa kansalaisista joutuu olemaan pitkiä aikoja rintamalla ja toiset sitten eivät jatka tietenkään normaalia elämää, mutta he eivät ole rintamalla. Niin, että onko ukrainalaiseen yhteiskuntaan syntymässä juopa?
On, mutta tämähän me nähdään kaikissa pitkissä sodissa ja nähdään myös sitten ammattiarmeijossa, tämän ammattiarmeijoiden ja sitten siviiliväestönkin välissä, koska onhan ne todellisuudet on sitten vähän erilaiset ja ne asenteet voi olla aika erilaiset. Mutta kyllä siis aika varhaisessa vaiheessa itse heräsin siihen, että kun ukrainalaisia ystäviä taisteli ja ensimmäinen oli kaatunut, niin samaan aikaan toinen ystäväporukka sitten siellä Kiovassa, tällaisia kansalaisjärjestöaktivisteja, niin ei he tuntenut ketään, ketä siellä oli. Ja tämä oli
rintamalla,
joo. Ja tämä oli siis aivan semmoinen niin kuin ällistyttävä herätys siihen, että eihän siis sota kosketa kaikkia samalla tavalla. No ensinnäkin hirveän sukupuolittunut sota tietysti aina on, mutta et siitä huolimatta, että Ukrainassa siis asevoimat on jatkuvasti saa mielipidemittauksissa yli 90% tukea, niin samaan aikaan sitten kesäkuussa 24 oli tämmöinen mielipidemittaus, jonka mukaan niin vain 1/3 ukrainalaisista ajatteli, että on jotenkin häpeällistä yrittää näitä rekrytoijia vältellä. Eli on kova luottamusinstituutio, mutta ei itse haluta sotia. eikä varsinkaan sitten niin kuin tuomita niitä, jotka eivät halua lähteä sotaan. Tässä on merkittävä tämmöinen kognitiivinen dissonanssi ja tämmöinen ristiriita.
No, tämä on mielenkiintoista, jos ajattelee, tällä hetkellä tarkennetaan vielä kuuntelijoille. Tämä ikäraja, että värvätään rintamalle, niin muistanko nyt oikein, että sitä laskettiin 27 vuodesta 25?
Kahden vuoden väännön jälkeen kyllä.
Juuri näin. Joka siis osoittaa sen, että poliitikot ovat Ukrainassa olleet kovassa paineessa, nimenomaan tämän liikekannallepanon suhteen, eikö totta?
Kyllä, mutta siis sehän on yhteiskunnallinen paine, että eihän poliitikot nyt tyhjästä niin kuin ilman kontekstia tee näitä päätöksiä, mutta he ymmärtää se, että yhteiskunta ei hyväksy tätä.
Otetaan yksi asia, joka on erittäin kiinnostava kirjassasi, on tietenkin tämä vastustajan aliarvioimisen tai yliarvioimisen vaara. Ja nyt otetaan Suomen historiasta esimerkki. Ja sitten jos siellä on oikein semmoisia lippua liehuttavia kuuntelijoita, niin vetäkää nyt syvään henkeä. Nimittäin tämä esimerkki kertoo, miten rasismi voi johtaa siihen, että vastustajaa aliarvioidaan. Ja tässä tapauksessa on kysymys suomalaisesta rasismista ennen sotaa, joka aliarvioi Neuvostoliittoa ja venäläisiä. Kerropa, Ilmari, miten rasismi ja vastustajan aliarvioiminen ja panssarisodankäynnin aliarvioiminen liittyvät toisiinsa Suomen historiassa?
Niin, eli tämä on Michael Hallilla kirjoitti Historiallisen aikakauslehteen tällaisen artikkelin, jossa hän tutkii suomalaisia jääkäreitä. Jääkäreitä siis oli vapaaehtoistaistelijoita, jotka siis petti tsaarin silloin, kun olimme vielä Venäjän osa Venäjää, ja sitten lähti siis Venäjän arkkivihollisen Saksan puolelle ensimmäisen maailmansodassa sitten kouluttautumaan. Ajatuksena oli se, että väkivalloin sitten saadaan Suomi irti Venäjän ikeestä. Ja näinhän sitten tietysti, no ihan näin suoraan se ei tapahtunut, mutta kyllähän se ensimmäinen maailmansota sitten tämän tsaarin vallan lopetti. No, nämä tuli takaisin sitten nämä jääkärit, ja he on siis hyvä muistutus siitä, että tällaiset vapaaehtoistaistelijat tapaa olemaan aika ideologisia ihmisiä. Ja no, jääkäreissä se tiivistyy, mutta siis oli Venäjässä vastaisia. Ja he ensinnäkin käytti sitten sotien välisenä aikana tätä venäläisvastaisuutta savustakseen ulos nämä vanhemmat tsaarin upseerit.
Eli Suomen armeijasta.
Eli siis he olivat saaneet siis tämmöisen aika nopean koulutuksen. Ei mitään varsinaista pitkää upseerikoulutus toisin kuin, no, Mannerheim on kuuluisin, mutta siis paljon muitakin sitten oli. Mutta he sitten katsoivat, että nämä tsaarin upseerit niin on taatumuksellisia ja epäisänmaallisia, epäkansallisia. Taisi olla sana, mitä silloin käytettiin. No, jääkärit siis pääsee valtaan. He rupeaa sen jälkeen pohtimaan Suomen puolustusratkaisuja ja johtaa näitä suunnitelmia. Ja kyllähän siis siellä on aivan selkeät tällaista niin kuin venäläisten aliarvioimista, että puna-armeija nähdään tämmöisenä massana.
Ja aasialaisena niin kuin laumana.
Niin, että käytetäänkö tuota sanaa, mutta siis tyyliin, että suomalaiset on paljon parempia kuin venäläiset. Ja tässä siis sitten laiminlyötiin Halilan mukaan just tämä panssariaseen kehitys, mihin siis Neuvostoliitos ruvettiin panostamaan vuonna 1933. No, Suomessa sitä alettiin panssarintorjuntaa pohtimaan vasta 1935. Ja mikä sitten oli talvisodassa mennä panssarintorjuntaan, niin kyllähän se jouduttiin tämän takia improvisoimaan, että siellä oli halkoja ja sitten polttopulloja. Ja tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä. Ja sitten toinen on tämä, että kyllähän me, no, Väinölinnan Tuntemattomassa ja sitten vaikka Rokan esikuvan Viljan Pylkäksen muistelmissa, niin myös niin kuin huomataan, että miten tämmöinen rintamasotilas suhtautui tällaiseen hurraa-patriotismiin aika kriittisesti, just ajatukseen siitä, että vastustaja on sitten alempiarvoinen jollain tavalla. No, Ukrainan sodasta, ja koska siis nythän siis nämä näki, että eihän se nyt ihan tällä tavalla ole, koska vastustaja puskee päälle ja vastustaja sitten ainakin talvisodassa alun jälkeen, niin Neuvostoliiton oppii ja toimi sitten paremmin, ja kyllä me hävittiin se sota. Mun mielestä tästä ei ole kysymystä. No, Ukrainan sodassa sitten tulee vaikka loppuvuonna 24 kaatunut Aleksi Lysander, niin hän just puhuu niin kuin häpeällisenä.
Suomalainen vapaaehtoinen.
Joka kaatui siellä, niin hän niin kuin piti häpeällisenä just tällaista sodan karnevalisointia ja piti sanoa, että tällä tavalla kustaan kaikkien niille päälle, jotka käyvät sotaa. Ja hän painotti tässä Tuomas Kyrön kirjassa hyvin paljon, että hän oli kunnioitus vastapuolta kohtaan. Tämä on oikeastaan sellainen ammattisotilaallisempi suhtautuminen, siis tämmöinen tunteettomampi. Mutta ehkä hän myös niin kuin ymmärsi sitten, ja tavallaan siis ehkä tunteellisempi, että hän tavallaan oli niin kuin jotain niin kuin sympatiaakin ehkä vastapuolta kohtaan. Ymmärsi ehkä myös sen, että eihän se kaikki venäläisetkään tahtoneet olla. ja ne on ihan yhtä kurjassa tilanteessa kuin hän itse siellä. Tämä on se syy, minkä takia tämmöinen propaganda, niin se historiallisesti tai yleensä niin se tehoo paremmin siviileihin kuin rintamasotilaisiin. Että rintamasotilaat näkee sen todellisuuden ja se on heillekin kurja, ei he tahdo tätä. Ja taas päästään siihen, että ihmiskunta, niin jos jotain toivoa etsii, niin ei meitä ole luotu sotimaan.
Jos siis venäläisistähän esitetään välillä, ja Suomessakin on esitetty tämmöisiä mentaliteettiteorioita. Toisin sanoen esimerkiksi sitä, että venäläinen on valmis loputtomasti kestämään uhrauksia. Ja sitten joskus vedotaan mongolivalloitukseen, kuinka venäläiset on passiivisia ja haluavat alistua suurelle johtajalle. Mitä mieltä sinä olet tämmöisistä mentaliteettiselityksistä?
No aika kriittisesti suhtaudun näihin ja yhtä lailla siis me nähdään joka sodassa sellainen patriotismin aaltomisesta vastapuolta ruvetaan sitten niin kuin näkemään negatiivisella tavalla. Tämä vähän kuuluu sen sodan polarisoivaan dynamiikkaan, mutta sitten kun jos lukee sotahistoriaa ja huomaa, että tällaista tapahtuu joka sodassa, niin sitten tämä on mun mielestä niin kuin syy suhtautuu tähän aika kriittisesti ja tavallaan tämä mentaliteetti, niin tämähän oli just semmoinen Suomessakin hyvin vahva tämmöinen sotien välisen ajan niin kuin venäläisvastaisuuden ilmiö, mikä nähtiin silloin. Mutta samaan aikaan siis kyllähän saksalaisista käytettiin aivan samaa retoriikkaa no ensimmäisessä maailmansodassa, toisessa maailmansodassa, Japania vastaan toisessa maailmansodassa. No mitä Saksasta ja Japanista tuli sitten kylmän sodan aikana? No heistähän tuli rauhan tyyssijoja. Ja minkä takia? Sen takia, että me ei niin kuin jätetty heitä tähän lokeroon, vaan me itse asiassa tuettiin heidän demokraattista kehitystä. Ja tässä on niin kuin vaarana just se, että meillä on tämmöisiä mun mielestä hyvin pseudotieteellisiä kyseenalaisia rasistisia stereotypioita, joita sitten käytetään tällaisessa sodan niin kuin, sotatilanteessa, mutta ei nämä mun mielestä palvele meidänkään intressejä.
No tässä on myös tapahtunut niin, että nämähän arviot siitä, kuka on vahva ja kuka heikko, on todellakin poukkoilu, niin kuin kerrot tuossa kirjassa. Ensiksi oletettiin, että Ukraina kaatuu päivässä parissa. Mark Milley, joka on suuri yhdysvaltalainen kenraali muun muassa, uskoi, että Ukraina kukistuu hetkessä. Tämä oli Yhdysvaltain johdossa yleinen arvio ihan sodan alussa. No sitten myöhemmin, kun Kiovan valtaus ei onnistunut, Venäjä muuttui jossain vaiheessa paperitiikeriksi. Täälläkin Suomessa lehdet oikein kertoivat, kuinka surkea se Venäjä armeija oikein on. Ja kun Ukrainan vastahyökkäys taisi olla 23 epäonnistui, alettiin tajuta, että Venäjä on oppinut käymään sotaa uudella tavalla ja sota muuttui kulutussodaksi eli näännytyssodaksi, niin Venäjä ei ollutkaan enää naurettava luuseri, jonka jälkeen, jos vähän karrikoin, niin Venäjästä tulikin hirviö nimenomaan sen takia, että se on laittanut sotatalouden voimaan siellä, aloittanut sotatalouden organisoinnin ja katsottiin, että Venäjällä on loppumattomat resurssit. Siltä on välillä tuntunut. Minkä takia tämä on näin poukkoilevaa?
Niin, tämä on hyvä kysymys ja mun mielestä hirveän tärkeä just tulevaisuuden varalle, että tämmöinen poukkoileva analyysi, niin se ei tietysti palvele parempaa päätöksentekoa. No me siis, tämä Ukraina-kysymys on tietysti se, että ennen kuin Venäjä hyökkäsi, niin meillä oli käsitys, että Venäjän armeija tai Venäjän asevoimat on maailman toiseksi voimakkaimmat. Samaan aikaan meillä ei ollut oikeastaan minkälaista käsitystä Ukraina asevoimista ja itse kun Ukrainan, no sota Ukrainassa todellakin on pidempään tutkinut, niin kyllähän se mullekin oli musta laatikko Ukrainan asevoimat. Ei me nähty sinne sisälle, ei meillä ole käsitystä siitä. Tiedustelupalveluiden resurssit sitten menee myös tai suuntautuu niin kuin vastustajien eikä tämmöisiin mahdollisiin liittolaisiin ystäviin niin paljon. Tutkimuspanoksia oikeastaan Ukrainaa kohtaan ei niin kuin sodan suhteen ollut ennen tätä laajamittaista hyökkäystä. Ja nyt on valitettava sanoa, että 3,5 vuotta, kun sota on jatkunut, niin emme vieläkään olla esimerkiksi Suomessa nähty hirveästi Ukrainaan suuntautuvaa tutkimusta. Että kyllä ne panokset on edelleen siinä Venäjän tutkimuksessa, mikä on vähän omituista, että kyllähän me pitää kaikkia sodan osapuolia yrittää ymmärtää, jos me halutaan sodasta kokonaiskuvaa. Me siis ollaan tässä sodassa kiinnitetty huomiota siihen siihen osapuoleen, jolla on aloite käsissä ja usein aloitteen saa käsiinsä se, joka on vahvempi. Ja tässä on tullut sellainen heiluriliike, että me ollaan niin kuin alussa seurattiin todellakin Venäjää. No sitten kun Venäjä nyt tässä salamasodassa ja tässä yllätysyökkäyksessä niin epäonnistui, niin sitten sen jälkeen ruvettiin seuraamaan Ukrainaa ja todellakin niin kuin sanoit, niin vastahyökkäyksen kesä 2-3, niin sen jälkeen kun se epäonnistui, niin sitten kyllä Venäjä on ottanut aloitteen aika vakaasti haltuunsa. Ja nyt sitten on ehkä tämmöinen ajatus siitä, että Venäjä vääjäämättä tulee voittamaan, mutta eihän siis sota ei ole loppu ennen kuin, tai suoraan lopputulos ei ole tiedossa ennen kuin sota päättyy, ja se ei vielä päättynyt. Ja tämä on myös se, että kaikki niin kuin tämmöiset keskustelut voitosta ja häviöstä, niin nämä tuntuu aika ennenaikaisilta, koska ne kriteerit voi olla aivan mitä tahansa.
Me olemme edelleen sodan sumun keskellä, ja kun viittaat suuren sotateorikkoon von Clausewitziin tuossa, joka ei tosin suoraan käyttänyt tätä sodan sumun käsitettä, mutta viittasi siihen, niin kysyn sinulta, että kun sota on ennalta arvaamatonta ja siinä tapahtuu yllätyksiä Clausewitzin teorian mukaan, niin voitko kertoa mulle esimerkkiä, mikä on ikään kuin sattuman osuus? Onko sinulla esimerkkiä siitä, että tietynlaiset sattumat vaikuttavat sodan kulkuun?
Niin, Clausewitz puhui tällaista kitkasta ja hän kirjoitti, että sodassa kaikki on hyvin yksinkertaista, mutta yksinkertaisinkin asia on vaikeaa. Nämä vaikeudet kasaantuvat ja aiheuttavat kitkaa, jota kukaan ei voi kunnolla kuvitella, jolle oli nähnyt sotaa. Ja kirjoitan kirjassakin siitä, että mulla siis oman varusmiespalveluksen aikana, niin meillä oli joku harjoitus ja me mokattiin aivan kaikki jo niin kuin siinä valmistautumisvaiheessa. Koko aamu pyörittiin sen kasarmin edessä, ei saatu mitään aikaiseksi. Silloin niin kuin tuli semmoinen hyvin vahva aha-elämys, että ainoa tapa, millä me voidaan voittaa, ja nyt varsinkin niin kuin vahvempaa vastustajaa vastaan on se, että he mokailee vielä enemmän kuin minä, tai me. Se jotenkin, no ehkä siis historiassa on myös hyvä pohtia sotaa, että sotahan on siis jatkuvaa mukailua. Että mukista sodissa on kirjoitettu hyvin paljon ja tullaan varmasti kirjoittamaan tämänkin sodan suhteen. Että sattuma ja onni niin aivan niin kuin konkreettisesti vaikuttaa sodan lopputulokseen. Mehän siis puhutaan sotaonnesta, mikä just kertoo siitä, että se arpa heitetään ja kukaan ei tiedä, miten se päättyy. Ja tämä on myös se just niin kuin tärkeä muistaa, että sotahan on siis aina suuri riski. Se päästää valloille valtavia voimia, joita siis ei enää kukaan pysty hallitsemaan. Ja valitettavasti me nyt ollaan tälläkin hetkellä tilanteessa, missä kukaan yksittäinen ihminen ei pysty enää päättämään kaikesta sotaan liittyvästä. Siihen vaikuttaa myös se, että sotahan on siis lähtökohtaisesti vuorovaikutusta. Meillä on vähintään kaksi osapuolta ja nyt tässä Ukrainan sodassa niin meillä on valtava määrä osapuolia. Kaksi, jotka nyt suoraan ottaa yhteen ja ehkä Pohjois-Korea kolmanneksi siihen. Mutta muut sitten vaikuttaa sitten jollain tavalla niin kuin tukeakseen yhtä tai toista osapuolta.
Kun puhutaan strategiasta, toisin sanoen poliitikkojen asettamasta sodan päämääristä, jonka pitäisi olla selkeä ja realistinen, niin sitten sotahistoria ja ihan meidän lähihistoria on täynnä tämmöisiä valtavia strategisia virheitä. No, esimerkiksi Putinista sanotaan, että Ukrainan sota oli suorastaan historiallinen strateginen virhe Venäjän historiassa. Onko tämä nyt ihan selvää, Ilmari Käyhkö, että Putin on tehnyt historiallisen strategisen virheen?
Kyllä mä uskon, että hän on, mutta onko se vielä aivan selvää, niin ei. Kyllähän se, me tiedetään tästäkin vasta vuosikymmenen jälkeen, mitkä nämä vaikutukset on olleet, mutta kyllähän niin paljon Venäjä on kärsinyt tappiota, niin suuret kustannukset tästä on tullut niin Venäjälle, että Ukrainalle, että muullekin maailmalle, niin kyllä mä niin sanoisin, että tämä on ollut suuri virhe. Tämä sana strateginen, me lyödään sitä vähän kaikkialle tavalla, mikä mun mielestä ei aina niin kuin puolella ajatusta, että käyttäjät ymmärtää, mitä strategia on, mutta tässä on myös se ongelma, että emme Suomessa hirveästi puhuta tämmöisestä strategisesta teoriasta. Että tavallaan siis tämä on semmoisia asioita, mitä mun mielestä ehkä Suomessa olisi enemmän niin kuin kiinnitettävä huomio tietysti, että mitä strategia on ja miten sitä tehdään. Ja myös näihin sitten reunaehtoihin, että mitkä sen strategiaan sitten vaikuttaa. Ja tässä on siis ihan konkreettinen esimerkki on se, että meillä on välillä niin kuin poliittinen johtokin on niin kuin viestinyt asioita, jotka ei sitten anna välttämättä niin kuin ei aina sitä vaikutelmaa, että meillä on nyt strategia oikeasti olemassa.
Voitko mainita tästä esimerkkinä, että millä tavalla poliittinen johto on viestinyt niin, että itse asiassa näyttää siltä, että ei ole oikeastaan selvää strategista käsitystä?
No mehän siis pitkään tukeuduttiin just tähän ajatukseen siitä, että ainoa oikeudenmukainen ratkaisu tälle sodalle on Ukrainan yksipuolinen sotilaallinen voitto. Ja me tukeuduttiin siihen niin pitkään, kun Trump tuli Valkoiseen taloon ja hän ilmoitti, että näin ei tule tapahtumaan, jonka jälkeen sitten Euroopassa jouduttiin sitten muuttamaan tätä retoriikkaa. Mutta kyllähän se jo aikaisemmin, huomattavasti aikaisemmin, oli jo mun mielestä tullut aika epärealistiseksi tilanne, missä Ukraina nyt pystyy sitten kaikki venäläiset pakottamaan alueeltaan pois. Ja tilanteessa, missä siis ei ole nähtävissä tämän skenaarion toteutumista, mutta että se retoriikka on edelleen tämä, niin kyllähän se retoriikka silloin muuttuu kyseenalaiseksi. Se herättää kysymyksen, että minkä tietojen perusteella, minkä tilannekuvan perusteella nyt tällaisia asioita sanotaan, jotka vaikuttaa hyvin epäuskottavilta. Eli tavallaan siinä tuntuu, että siinä on tällainen moralismi, mihin tukeuduttiin, mutta moralismi ei ole hyvä strategia.
Toisin tarkoitat moralismilla sitä, että meillä on velvollisuus puhua niin, että vahvistamme uskoa Ukrainan voittoon.
Niin, ja siis onhan se moraalisesti oikein, että Ukraina saisi alueensa takaisin. Venäläiset sotarikolliset pistettäisiin oikeuteen, Venäjä maksaa sotakorvauksia, mutta mikään tästä nyt ei valitettavasti tällä hetkellä näytä hirveän realistiselta. Ja jos me sitten jatketaan edelleen tämän vaatimistilanteessa, missä tämä niin kuin retoriikka ei vastaa todellisuutta, niin kyllä se herättää sen kysymyksen, että onko tämä strategia nyt sitten paikallaan. Siis strategiassa on monta määritelmää sille, mutta mun mielestä hirveän keskeistä on näiden keinojen ja päämäärien harmonisointi. Ei me pienillä keinoilla saada suuria asioita aikaiseksi. Ja just tämä harmonisointi, se tuntuu, että se on puuttunut, että pienillä keinoilla me voidaan ehkä saada pieniä asioita aikaiseksi. Mutta se, että tämä niinku moralismi, niin mä ymmärrän sen poliittisesti, mutta se ei ole enää uskottavaa viestintääkään siinä vaiheessa, kun todellisuus nyt näyttäytyy joltain muulta. Ja nyt sitten huomionarvosta on se, että tämä retoriikka on nyt tämän vuoden aikana muuttunut. Joskin sitten edelleen puhutaan oikeudenmukaisesta ratkaisusta tähän sotaan, mikä kuitenkin vaatii sen neuvotteluratkaisun, mikä mun mielestä on lähtökohtaisesti epäoikeudenmukainen. Eli tässä on edelleen hyvin suuri ristiriita, mutta nyt ainakin hyväksytään se, että voidaan puhua rauhanneuvotteluista, voidaan puhua kompromisseista, että ne ei ole samalla tavalla tabu kuin ne oli pitkään.
Tämä on mielenkiintoista, mutta joskus niin kuin häntä heiluttaa koiraa. Ja otan niin kuin esimerkin siitä Venäjältä. Nyt Venäjä on organisoitunut niin, että siellä on sotatalous menossa. Pankit ovat tietenkin lainanneet rahaa sotateollisuudelle. Siellä on täystyöllisyys, itse asiassa työvoimapula, siellä on myös inflaatiota. Mutta kun valtio alkaa pyöriä sotatalouden ympärillä, niin se luo oman dynamiikkansa, joka saattaa vaikuttaa itse asiassa jopa strategiseen ajatteluun Venäjällä. Mitä sinä ajattelet tästä ajatuksesta, että tämä siirtyminen sotatalouteen luo oman dynamiikkansa Venäjän ulkopolitiikkaan? Siitä on mahdotonta ottaa askelta taaksepäin siitä sotataloudesta noin vaan, koska palkat laskisivat ja pankkien pitäisi saada sitten omat rahansa.
Niin, eli ennen kaikkea sisäpolitiikkaan, mikä sitä vaikuttaa sen ulkopolitiikkaan, voisi sanoa näin. Niin tämä on aikaisempaa kronologiaa tästä sodasta, niin Venäjähän siis siirtyy sotakannalle huomattavasti nyt länsimaita ja jopa Ukrainaa aikaisemmin. Eli tämä on ehkä semmoinen asia, mitä nyt jälkeenpäin ruvetaan katsomaan, että teimmekö niitä oikea-aikaisia päätöksiä. Uskoimmeko siihen Ukrainan kykyyn liikaa? Oliko meillä liian suuri, ehkä vähän tämmöinen kansalliskiihkoinen näkemys sitten länsimaisen teknologian ylivoimaisuudesta venäläiseen teknologiaan ja näihin niin suurempiin määriin verrattuna. Että nämä on niin ehkä semmoisia asioita, mitä on hyvä pohtia nyt jälkikäteen. Totta kai siis sota muuttaa hirveän paljon asioita. Se muuttaa yhteiskuntaa. Eihän siis Venäjän yhteiskunta tällä hetkellä ole sama kuin mitä se oli aikaisemmin. Onko meidän yhteiskunta täysin sama kuin oli aikaisemmin ennen tätä hyökkäystä? Niin vastaus on, että ei ole. Että meissäkin on tapahtunut muutoksia, mutta tietysti Venäjällä ne muutokset on paljon suurempia ja konkreettisempia, koska se on valtava määrä ihmisiä kuollut ja loukkaantunut.
Mikä
on se ollut hirveän suuria?
Mikä on, kun esimerkiksi lännessä kerrotaan tällaisia lukuja nimenomaan Venäjän tappioista, että olisi noin 1 000 000 haavoittunutta ja kaatunutta. Mihin lukuihin me voimme oikein luottaa, Ilmari?
Niin, ukrainalaisten viranomaisten mukaan se rupeaa olla 1,1 miljoonaa nyt, tämä Venäjän tappioluku, mutta eihän he erittele, että mitä nämä tappiot sitten on. No, mihin me voidaan luottaa? Meillä on hyvin tällaisia vaivalloisia laskutapoja, mikä BBC Mediasona tekee tällaista, että lasketaan kuolinilmoituksia, lasketaan hautoja. Tämähän on aika konkreettinen, mutta tällähän me saadaan siis jonkinlainen vähimmäismäärää, josta sitten voidaan pohtia, että mikä se todenmukainen luku on. Mutta ei me niin kuin, jos puhutaan tappioista, niin tämmöinen niin kuin yksi arvio, mikä saa paljon tukea, on se, että siellä on 250 000 ihmistä noin Venäjän puolella kaatunut, että noin 250 000 on loukkaantunut niin, niin vakavasti, että he ei enää pysty jatkaa sodankäyntiä. Eli meillä on siis yksi Tampereen ja yksi Vantaa sitten, mikä antaa ehkä kuvaa se, että nämä on aivan valtavat tappiot. No, sitten tietysti pitää muistaa, että kulutussota, jonkin mä sanoisin, että tämä sota niin kuin tuli kulutussodaksi jo kesällä 2022, koska se, niin kuin, se oli Venäjälle hyvä niin kuin strategia tilanteessa, missä sitä yllätysyökkäys oli epäonnistunut ja Venäjällä oli tämä materiaalinen ylivoima, jolloin sitten tämmöinen kulutussota oli semmoinen tyhmä perustrategia, mihin oli aika helppo ja ehkä välttämätöntäkin sitten tukeutua. Niin kyllä siinä vaiheessa tässä kulutussodassa niin koko ajan pitää pohtia näitä osapuolien välistä voimasuhdetta ja se kysymys on se, että vaikka nämä Venäjän tappiot on näin suuret, niin mikä se suhdeluku, tappioiden suhdeluku on sitten suhteessa Ukrainaan ja kumpi pystyy tämän kaltaista sotaa jatkaa pidempään. Ja uskoisin, että tällä hetkellä se trendi, tämä trendi kyllä suosii Venäjää ihan sen takia, että Venäjä on suurempi.
Mitkä ovat Ukrainan tappiot? Mitkä on niin kuin luotettavia lukuja, tappiolukuja?
No, Ukrainassakin siis lasketaan vähän samalla tavalla näitä tappiolukuja. Me ei puhuta niistä hirveästi. Mä en osaa sanoa, kuinka luotettavia ne on, mutta joskus sodan alussa Zelenski puhuu yksi vastaan 10 suhdeluvusta, niin ei tämä pidä millään tavalla paikkaansa.
Yksi ukrainalainen vastaa 10 siis uhriluvuissa.
Kyllä.
Ja tämä suuri luku tuli Ukrainalta ja se oli ylioptimistinen.
No, se oli todennäköisesti propagandaa siinä vaiheessa, mutta myös on se, että onhan siis sodan käyntikin on muuttunut. Mun mielestä tämä on tämän toinen, että kun tätä sotaa pohtii, niin tämäkin sota on hyvä ja hirveän tärkeää jakaa eri vaiheisiin, missä sitä sodan käynti on näyttänyt aika erilaiselta. Ne yhteiskunnalliset muut puitteet on muuttunut myös todellakin sodan aikana. Eli tämä niin kuin Venäjä on surkea sotimaan silloin ihan sodan alussa, niin kyllä Venäjä ei onnistunut yllätyshyökkäyksessä, mikä siis perustui tyhmiin ja vääräksi todettuihin poliittisiin premisseihin, että ukrainalaiset ei tee vastarintaa. No, sen jälkeen sitten Venäjän armeija on todennäköisesti saanut enemmän sitten valtaa tiedustelupalveluita ja ruvennut sitten toteuttaa tämmöistä perinteisempää sodankäyntiä, missä kuitenkin ehkä siis tämä talvisodan muistutus siitä, että alkuun voi mennä huonosti, mutta oppimisen kautta sitten tilanne voi parantua, koska sodassa siis pyritään koko ajan oppimaan. Niin se ajatus siitä, että venäläiset ei kykene oppimaan, niin se nyt on mun mielestä osoittautunut vääräksi.
Kun katsotaan tätä Suomen asemaa, niin esitän nyt sinulle väitteen. Saatan olla tässä hieman kärjistää asioita, mutta minusta on ollut kiinnostavaa, että Suomessa ei kauhean paljon ole keskustelua siitä, että pidemmällä tähtäimellä meillä on liittolaisena epästabiili suurvalta, jonka nimi on Yhdysvallat. Toisin sanoen meidän kaikki katseet on kiinnittynyt Trumpiin, mutta me ei katsota yhtään Trumpin kauden jälkeistä aikaa. Ja kun amerikkalainen yhteiskunta on voimakkaasti polarisoitunut, niin tämä polarisoituminenhan ei lopu silloin, kun Trumpin valtakausi loppuu. Toisin on mun kysymys on, Ilmari, että pitäisikö meidän keskustella tästä pitemmän aikavälin skenaariosta Yhdysvaltojen suhteen, joka on meidän tärkeä liittolainen. Se on sisältä varsin hajanainen suurvalta, siis epästabiili.
Miten musta tuntuu, me puhutaan siitä jo, mutta siis mä ymmärrän täysin sen, että poliittinen johto ei halua puhua, koska onhan siis Yhdysvallat myös maailman suurin sotilasmahti. Ja kun tässä nyt on tämä Ukrainan sota siis osoitti sen, että liittoutumattomana ei välttämättä ole hyvä olla, varsinkaan tässä maantieteellisessä asemassa, jolloin siis tässä keväällä 2022, niin kyllä tämä NATO-jäsenyys niin oli erittäin hyvä vaihtoehto näin turvallisuuden kannalta. Mutta että eihän siis meidän sokeasti pidä mihinkään liittolaissuhteeseen tukeutua. Kyllä tämä ymmärretään Suomessa. Ymmärretään toivottavasti myös se, että liittolaissuhteessa niistä voi olla myös rasitteita. Se on syy olla liittoutumaton. Mutta se ehkä toimii Sveitsille paremmin kuin meille ihan maantieteellisen sijainnin takia, koska kyllähän siis tämä Ukraina oli haavoittuvainen myös sen takia, että ei sinne ole kukaan tullut konkreettisesti Ukrainaa tukemaan, kun taas sitten Natossa niin me toivomme, että näin tulee tapahtumaan ja eihän siis tietysti kaikkia munia samaan koriin. Meillä on muitakin liittokuntia, muitakin liittolaisia ja meillä on ennen kaikkea paljon ystäviä nyt ihan siis Pohjoismaissa ja Euroopan unionissa ja kyllä niin kuin Suomen asemaa suoraan ei tietysti voi Ukrainan asemaan verrata. Toinen on tietysti se kysymys, että missä määrin Ukraina on erityistapaus myös Venäjän päätöksentekijöillä.
Tähän loppuun kysyn sinulta vielä droneista. Kun sodankäynti automatisoituu ja esimerkiksi jos olen ymmärtänyt oikein, droniteknologiassahan puhutaan näistä itseorganisoituvista drooniparvista, esimerkiksi Saabin kehittelemät uudet innovaatiot, niin tarkoittaako tämän teknologian kehittyminen yksinkertaisesti sitä, että sodan kynnys alenee, koska robotit käyvät sotaa ja sillä voidaan säästää miestappioita ja tämä aiheuttaisi sodan kynnyksen alenemisen?
Se voi aiheuttaa sitä samaan aikaan. Siis mehän ollaan käyty samanlaiskeskustelua vaikka ammattiarmeijan suhteen, että jos ne sodan kustannukset, yhteiskunnalliset kustannukset voidaan minimoida, niin onko silloin helpompi lähteä sotaan? No tämähän voi jatkaa siihen, että jos meillä robotit tai koneet käy sotaan, niin sitten se olisi vielä helpompaa. Mutta samaan aikaan siis sotahan on kuitenkin aina inhimillinen asia. Sehän on politiikan jatkamista toisella keinoilla, eli emme niinku ihmistä saada siitä pois ennen kuin meillä on sitten keinoälyarmeija toisella puolella ja siinä vaiheessa varmaan maailman loppuun lähellä. Tai ihmiskunnan tuho on lähellä, mutta me ei onneksi vielä olla siinä tilanteessa. Mutta sitten toinen on se, että siis me puhutaan mun mielestä suhteettoman paljon sotateknologiasta ja tavalla, mikä sitten häivyttää just tätä yhteiskunnallista ulottuvuutta, mikä on aina äärimmäisen kriittisen tärkeä sodalle ja sodan ymmärtämiselle. Mutta tavallaan se on se helpompi tapa myös. Että me unohdetaan silloin ehkä vähän tätä inhimillistä kärsimystä. Me voidaan keskittyä nippeleihin ja nuppeihin ja pohtia sitten näitä asioita. Ehkä nämä suomalaiset sotamuseot on hyvä muistutus tästä, että jotkut myös tykkää tästä, kun taas sitten nämä inhimilliset asiat, niin nämähän on vähän vaivalloisia ja ihmiskärsimys, kuka nyt sitä haluaa, niin paljon pohtia. Mutta siellä myös tulee ne vaikeudet sitten esille tästä. Samaan aikaan myös ne, niin kuin se kaikki se, mikä tekee sodasta myös tärkeää ja mielenkiintoista. Mutta että kyllä se niin kuin voi olla niin, että sodan niin kuin aloittamisen kynnys laskee, mutta samaan aikaan mehän itse vaikutetaan myös siihen, että mikä se reaktio sitten on tässäkin tilanteessa.
Ilmari Käyhky, tuhannet kiitokset haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja nyt hyvät kuuntelijat, kerron teille viikon kysymykset. Ensimmäinen kysymys on tietenkin se, että pitäisikö median jollain tavalla parantaa suomalaisten resilienssiä tai ottaa ainakin huomioon se, että sitä ei heikennetä, siis henkistä vastustuskykyä. Toisin sanoen, onko niin, että media myös klikkausjournalismissaan pelottelee ihmisiä puolikuoliaaksi. Olisin kiinnostunut kuulemaan teidän mielipiteenne. Voitte lähettää minulle postia osoitteeseen ruben.stiller@yle.fi. Ja sitten sanoisin teille kaikille, olen kenties sanonut sen aikaisemmin, että mitä tulee optimismiin ja toivoon näinä aikoina, niin siihen täytyy tehdä ihan jokaisen ihmisen, jos suinkin kykenee, ihan aktiivista työtä itse. Jättäkää tuomiopäivän uutisten scrollaaminen vähemmälle. Oikein hyvää viikonloppua.